häies looduse radu.
Kolmapäeval kogunenud veterinaar ja toiduametis loomataudidõrje komisjon leidis, et sigade Aafrika katku leviku peatamiseks peavad kõik ametkonnad senisest tõusemat koostööd tegema ning riikliku loomataudidõrje komisjoni roll peaks suurenema. Veterinaar ja toiduameti peadirektor riikliku loomataudidõrje komisjoni esimees Ago Pärtel ütles, et komisjonis osalenud ametkondade esindajad leidsid, et olemas olevas õigusruumis on suur rõhk märksõnadel koostöö ja kokkulepped ning reeglina on senise koostöö toiminud nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Siiski näevad praegu kõik osapooled vajadust riikliku taudidõrje komisjoni poolse keskse koordineerimise tõhustamiseks ja pikemas perspektiivis vajavad kindlasti ülevaatamist ka loomataudidõrje seaduses sätestatud riikliku ning kohalike tõrjekomisjonide koosseisud ja ülesanded. Pärtel ütles, et maakonnad tegelevad väga tõsiselt lahenduste otsimisega, et olla valmis võimalike taudikollete likvideerimiseks ning kohalikest komisjonidest on tulnud mitmeid ettepanekuid olemas oleva töökorralduse ja ametkondade vahelise koostöö parandamiseks, et maakondades esile kerkinud probleemidele senisest operatiivsemalt reageerida, otsustati, et riiklik tauditõrje komisjon peaks hakkama kohtuma tihedamini, et siis kõik seotud ametkonnad tajuksid oma rolli ja vastutust tekkinud kriisiolukorra lahendamisel. Koosolekul andis veterinaar ja toiduameti peadirektor Ago Pärtel komisjoni liikmetel ülevaate taudi leviku olukorrast ja rakendatud ennetus- ja tõrjemeetmetest ning Järva ja Viljandi maakondlike veterinaarkeskuste juhataja taudikollete likvideerimist protsessist. Keskkonnaameti esindaja andis komisjonil ülevaate võimalikest loomsete jäätmete matmispaikadest ning keskkonnaministeerium käimas olevatest läbirääkimistest ja jahiseaduse muutmiseks. Maaeluminister Urmas Kruuse saatis Euroopa komisjoni põllumajandusvolinikule Phil Hoganile kirja, milles palub rakendada Eesti seakasvatajate olukorra leevendamiseks erakorralisi abimeetmeid. Eesti taotleb Euroopa komisjonilt ühekordse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorralduse erakorralist toetust, mis aitab ühekordse meetmena kompenseerida kolmanda piirangutsooni seakasvatajatele kaubanduspiirangutest tingitud hinnalangust. Meetme rakendamiseks on vaja Euroopa komisjoni otsust ja selle käivitamisel tuleb Eesti riigil katta pool kuludest. Kruuse ütles, et kõige raskemas seisus on kolmandasse piirangutsooni sattunud tootjad, kuigi selle piirkonna liha on ohutu, seisavad paljud tootjad silmitsi olukorraga, et toodangut realiseerida pole võimalik. Ka üha karmistuvate bioohutusmeetmete täitmine toob kaasa suuri lisakulutusi. Olukord Eesti sealiha sektoris on väga järsus languses. Kasvav pakkumine ja kukkuvad hinnad panevad seakasvatajad väga suurte probleemide ette. Augustikuus esitasid Baltimaade ja Poola põllumajandusministrid Euroopa komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Mytenis Andriukaitisele ühispöördumise, milles küsitakse sigade Aafrika katku levipiirkonnas tegutsevatele seakasvatajatele ning sealiha käitlevatele seatud kaubanduspiirangute leevendamist. Lisaks palusid nelja riigi ministrid täiendavat rahalist tuge sigade Aafrika katku tõkestamiseks. Lääne-Nigula vallavolikogu ja vallavalitsus ei ole nõus keskkonnaameti otsusega matta tuhanded sead Leedisoo looduskaitseala lähedale juhul, kui taud peaks jõudma Atria farmid osaühing Linnamäe sea farmi ning sead tuleks tappa. Läänemaa kõige suurem atriafarmide Linnamäe seafarm ligi 7000 seaga asub Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas. Keskkonnaamet kinnitas ennetavalt 10 kilomeetri kaugusele farmist Keedika küla Piirisalu metskonna kinnistule matmispaiga juhuks, kui katk peaks farmi tabama ja sead hukkamisele läheks. Selgub Lääne-Nigula vallavolikogu esime Andres Kampmanni ja Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse pöördumisest valitsuse ja maailmuministeeriumi poole. Kinnitatud matmispaik asub Leedisoo looduskaitseala sihtkaitsevööndist 200 meetri kaugusel. 500 meetri kaugusel on lähim talu ja 450 meetri kaugusel selle talu kaev. Vallavalitsuse hinnangul on keskkonnaameti toodud seisukohad matmispaiga ootuse kohta ebamäärased ning neil puudub selgus, mis saab siis, kui toimub reostus ning kaevud ja põhjavesi peaksid reostuma. Kirjas on märgitud, et teadolevalt on Sigad-Aafrika katku viirus väga vastupidav ja säilib erinevates tingimustes väga pikka aega, näiteks pinnases kauem kui 6 kuud. Samas kuumutamisel ehk põletamisel 70 graadi juures viirus hävib. Veel on pöördumises öeldud, et kõik õigusaktid seakatku teemadel ütlevad, et kõige tõhusam viirus hävitamise viis on põletamine. Siiani on täpsemalt läbi kaalutlemata hukatud loomade avapõletamise võimalused. Tulenevalt sellest peaksid tauditõrje eest vastutavad organid leidma võimalused haigestunud ja hukatud loomade põletamiseks mitte ainult Läänemaal, vaid kogu riigis ning korjuste massmatmine peab olema välistatud, on pöördumises öeldud. Maaeluminister Urmas Kruuse kohtus kolmapäeval Eesti teadlastega, kes uurivad seakatku leviku põhjuseid ning analüüsivad taudi leviku sotsiaalmajandusliku mõju seakasvatusega seotud sektorile. Eesti Maaülikooli veterinaarepidemioloogia professor Arvo Viltrop ütles, et oleme veterinaar ja toiduameti poolt kaasatud epidemioloogilisse uurimisse, mida on hakatanud varmides taudipuhangute võimalike põhjuste väljaselgitamiseks läbi viiakse. Selliste juhtumite põhjal näeme, et kõige tõenäolisemad põhjused nakkuse sattumiseks farmi on olnud inimtegevus ja transportivahendid. See kinnitab, et peohutusmeetmete väga range järgimise korral on võimalik seakasvatustes nakatumise riski oluliselt vähendada. Eesti Maaülikooli teadlased on 2011. aastal koostanud ning 2014. aastal ajakohastanud põllumajandusministeeriumi tellimusel sigade Aafrika katku riskiprofiili ning andnud jooksvalt teadusinnanguid erinevate ennetavate meetmete rakendamise tõhususe kohta. Samuti on uued alates 1. septembrist jõustunud bioohutusnõuded töötatud välja koostöös teadlastega. Teadlaste kaasamine on oluline ka taudipuhangute võimalike põhjuste uurimisse. Urmas Kruuse maailmaminister ütles, et lisaks seakatku leviku põhjuste uurimisele on väga oluline ka taudileviku sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine, millega praegu teadlased siis tegelevad. Valmiva uuringu tulemusi hakkame kasutama seakasvatussektori arengukava välja töötamiseks. Koostöös teadlastega peame leidma võimalused, kuidas sigade Aafrika katku tingimustes Eestis seakasvatusega jätkata. Kohtumisel osalesid Eesti Maaülikooli, Eesti Konjunktuuriinstituudi ja Eesti Taimekasvatusinstituudi teadlased. Looduse mitmekesisuse säilitamise programmi raames koostati kaitsekorralduskava 420 kaitsealale ja 192 kaitsealusele liigile. 31. augustil lõppes Keskkonnaameti poolt koordineeritud programm kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade koostamine looduse mitmekesisuse säilitamiseks. Kaitsekorralduskavades ning liigi tegevuskavades on antud põhjalik ülevaade alaväärtustest ja liikidest, võimalikest ohuteguritest ning planeeritavatest tegevustest, millega saavutada liigi head seisundit. Keskkonnaameti looduskaitse projekti koordinaator Taavi Tiits ütles, et kavad on aluseks otsuste tegemisel, näiteks kuhu võiks raada matkaradasid või millistel aladel on mõistlik taastada poollooduslikke kooslusi ja märgalasid, kas on vajalik aktiivne sekkumine liigi heaseisundi hoidmiseks ja see teema tirida läheb edasi. Kavades planeeritud tegevused ei ole aluseks vaid looduskaitse praktiliste tegevuste eest vastutavatele asutustele, vaid annavad ka suuna rakendusuuringute ning kohaliku arengu jaoks vajalike projektide läbiviimiseks. Tiits ütles, et piiratud raha tingimustes on vaja esmalt põhjalikult läbi mõelda, mida on vaja teha, kui oluline on see ja kuidas siis kõike neid asju otstarbekamalt korraldada. Kaitsekorralduskava väärtus seisnebki selles, et enne reaalsetele tegudele asumist kaalutakse läbi kõik aspektid, sest tehtud või tegemata jäetud muutuste mõju ökosüsteemile on sageli väga pikaajaline. Eesti vanarahva tarkus ütleb, et 9 korda mõõda ja 1 kord lõika. Kavade koostamisse andsid olulise panuse Eesti ülikoolid ning paremad eksperdid kaasati nii maaomanike, kohalike omavalitsusi, ettevõtteid ja seltse, kui ka teisi huvilisi, kellel oleme tehtud tööst väga tänulikud. Samasugune tänuväärne panus on oodatud ka kõigilt huvilistelt koostatud kavade ellu viimisel. Keskkonnainvesteeringute keskuse juhatuse liige Andrus Kimber ütles, et programmi rakendamine ei olnud lihtne, aga see õnnestus tänu heale koostööle Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga. Loodame, et valminud kaitsekorralduskavade ja liikide tegevuskavade järgi määratud tegevused saavad ka ellu viidud ning aitavad kaasa loodusväärtuste säilimisele. Keskkonnaministeerium algatatud ning sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute keskuse vahendatud struktuuritoetuse programmi rahastas Euroopa Regionaalarengu fond 3 007 000 euroga. Projekti lõplik maksumus on toetuste summast mõnevõrra väiksem. Programmi viis ellu Keskkonnaamet aastatel 2009-2015. Kinnitatud kaitsekorralduskavadega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel ning liigikaitsetegevuskavadega Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Euroopa komisjoni poolt heaks kiidetud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rahastu Eesti rakenduskava aastateks 2014-2020 keskendub kalandussektori pikaajaliste probleemide lahendamisele. Kokku investeeritakse Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse peaaegu 130 miljonit eurot. Maaelu minister Urmas Kruuse ütles, et uue perioodi rakenduskavas keskendume kalandussektori pikaajaliste probleemide lahendamisele, seepärast oleme pannud olulise rõhu valdkonna investeeringutele. Näiteks Venemaa sanktsioonid näitasid selgelt meie kalandussektori haavatavust, kui sõltume üksnes turgudest. Seepärast keskenduvad toetused kalandussektori ühistegevusele ja toodangule suurema lisaväärtuse andmisele. Näiteks on traalpüügi sektorile loodud võimalus ühistulise kalakomponentide tehase rajamiseks, mis aitaks anda püütud räimele suurema lisandväärtuse ning tekitada kalatoodetele laiemat ja stabiilsemat turgu. Kõige suuremat tähelepanu pöörataksegi uue rahastamisperioodi rakenduskavas investeeringutele töötlemisse ja turustamisse kokku 32,5 miljonit eurot. Samuti plaanitakse peaaegu 30 miljonit eurot rannapiirkondade arenguks, 26 miljonit eurot kalapüügivahenditega ja keskkonnahoiuga seotud investeeringuteks ning 18 miljonit eurot vesiviljeluse arendamiseks. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020 on programm, mis hakkab pakkuma rahalisi võimalusi Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014-2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 130 miljonit eurot, millest 100 miljonit eurot tuleb siis sellest fondist ja peaaegu 29 miljonit eurot Eesti riigieelarvest. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus toetab politsei- ja piirivalveametit merereostuse lokaliseerimiseks ja likvideerimiseks vajalike vahendite soetamisel. Projekt läheb kokku maksma 717 000 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute keskuse toetus Euroopa Regionaalarengu fondist on 609 000 eurot. Kavas on soetada reostustõrjauto, tõstuk ja 5 konteinerit, millega saab naftareostuse tekkimisel keskkonda kaitsta. Läänemeri on ökoloogiliselt kergesti ohustatav piirkond oma suletud mereala tõttu, kus on väga tõenäoline merre sattunud naftasaaduste kiire laiali kandumine. Aga tänu uutele seadmetele on naftareostuse korral võimalik kiiresti tegutseda, et tagada turvalisus meretaimestikule, loomadele ja lindudele. Esmaspäeval täitus 150 aastat esimesest Vilsandi ranniku jaamas koostatud ilmaprognoosist. Vilsandi vanim säilinud ilmavaatlusraamat on ajavahemikust 31. august 1865 kuni 31. detsember 1870. Vaatluskoht oli tuletorni juures, mis oli tollal ainuke riiklik institutsioon saarel kui piirivalve välja arvata. Esimene teadaolev vaatleja oli pagunikandja Alam Porutšik Petrov ning vaatlused toimusid iga kahe tunni tagant. Olgugi, et 2003. aastast on Vilsandi ilmajaam pool automaatne, saab mitmeid vaatlusi teha vaid manuaalselt, näiteks pilvede liik, hulk ja kõrgus, sademete hulk, ilmastiku nähtused, maapinna seisund, lumikatte paksus vaatlusväljal ja nähtava ümbruse lumega kaetus. Kui vaatlusväljakul ilma andmeid registreeriva tehnikaga peaks midagi juhtuma, peab vaatleja viivitamatult üle minema manuaalsele vaatlusele. Nii nagu Tallinn Harku meteoroloogiaam ning Tartu Tõravere meteoroloogiaam kuulub ka Vilsandi rannikujaam maailma meteoroloogiorganisatsiooni kliimajaamade võrgustlikku. Loetletud jaamade andmed on üheks sisendiks maailma kliimamuutuste uuringutes, seega peavad need olema väga kvaliteetsed. Vilsandi rannikujaam töötab selle nimel ööpäevaringselt. Aga õhutemperatuuri tõus maalähedases õhukiis on üks inimtekkelise kliimamuutuse aspekte, mille taustal on täheldatud ekstreemsete ilmastikunähtuste, näiteks tormid, üleujutused, põuad, sagenemist, sealhulgas ka Läänemere piirkonnas. Sellised kliimamuutused toovad kaasa muutusi maakasutuses, asustuses ja majandusstruktuuris, mõjutades nii üksikisikud kui ka ühiskonda tervikuna. Muutuvad tingimused esitavad väljakutsed nii maaparandusrajatistele, riigi päästevõimekusele kui ka tervishoju- ja sotsiaalsüsteemile. Eesti ühiskonnale, mis oma väiksuse tõttu on kergesti avatav, on edukas kliimamuutustega kohanemine eluliselt oluline. Edukaks kohanemiseks peavad tulevikus rakendatavad meetmed olema kaalutletud ja läbimõeldud. Kati ehk projekti kliimamuutuste mõjude hindamine ja kohanemismeetmete välja töötamine planeeringute maakasutuse, inimtervise ja päästevõimekuse teemas eesmärgiks on koostada Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia ning tegevuskava eelnõu. Kati projekt on osa keskkonnaprogrammist integreeritud sise- ja mereveekogude majandamine, mille raames valmivad mitmed olulised analüüsid ja dokumendid, et aidata kaasa keskkonna hea seisundi saavutamisele. Põhiküsimuseks on, kuidas muutuvad olud eespool mainitud valdkondi mõjutada võivad, milline on meie kohanemisvõime praegu ja milliseid samme tuleb astuda, et tagada kestlik toimetulek ning seda eelkõige inimese perspektiivist käsitletuna. Island, Liechtenstein ja Norra on Euroopa majanduspiirkonna toetuste kaudu projekti rahastanud 220 000 euroga. Ja ühest etapist räägib lähemalt Tartu Ülikooli geograafia osakonna teadur Mait Sepp.
No tavatsetakse ikka öelda, et vanasti olid need talved ikka olga huvitavamad, et lund oli hästi palju. Teised räägivad jälle, et nüüd tuleb see periood kätte, kus läheb külmaks. Milline nüüd teie visioon, teie kollektiivi tulemusel siis on? Mis selle kliimaga peaks siis juhtuma, kas siis kaugemas perspektiivis või lähemas perspektiivis? Et kuidas nüüd võtta, kas 100 aastat on kauge perspektiiv või kuidas?
No vanasti olid kindlasti talved külmemad, selles pole kahtlustki, et juba meie rahvarõivad on ju sellised paksud ja mitmete vammustega, et vanasti lihtsalt oligi külm. Et kui me loeme vanu ajale uudiseid, siis see, et inimesed kusagil metsateel külma surid talvel, see ei olnud üldsegi haruldane. No, 100 aastat, ma oleneb nüüd siis sellest tõesti perspektiivist, et kui me mõtleme, et maa on 4,5 miljardit aastat vana umbes, siis see on loomulikult väga tühine ajaperspektiiv. No kui me vaatame, mis juhtus näiteks 1915 ja missugused ajaloolised sündmused selle aja ja siis praeguse aja vahele jäävad, siis see on ka jällegi väga pikk periood. Et inimesed tavaliselt suudavad mõelda oma kodulaenu perspektiivis, et 30 aastat, no kujutatakse ette, et see võib olla midagi sellist, mida inimesed hoomavad, kujutavad ette, et milline nende elu võiks olla 30 aasta pärast. Nii et 100 aastat ette vaadata, see on päris pikk periood tõesti.
Kui palju annab see, et teil on võimalus ka 100 aastat taha vaadata?
See annab päris palju, et see, et Eestis on päris palju meteoroloogia jaamu, millel on suhteliselt pikk aegrida, see annab meil võimaluse kliimat üsna hästi uurida. Selles mõttes on Eesti üsna hästi kaetud meteoroloogiliste andmetega. Loomulikult see on üks meie töö aluseid, et vaadata, mis on siis minevikus juhtunud ja mida siis toob tulevik.
No vist on nüüd põhjust küsida teie käest, et mida nüüd andis siis teie kollektiivi töö, millele te saite nüüd siis augustikuus joone alla tõmmata, mis lähtekohad seal siis olid kõigepealt?
No lähtekohad olid meil tegelikult keskkonnaministeeriumi poolt ette antud, ehk siis tellija poolt ette antud. Keskkonnaagentuuris on eelmisel aastal tehtud kliimamodeleerimise projekt, mille alusel siis kliimamudelitega vaadati, milline õhutemperatuur ja sademete hulk ja maapinnale jõuda kiirguse hulk selle sajandi lõpuks siis Eestis peaks valitsema. Aluseks olid võetud kaks riikide vahelise kliimapaneeli stsenaariumit. Üks oli optimistlikum, kus on siis eeldatud, et inimesed lepivad kokku oma kasvuhoonegaaside emissioonis ja püüavad siis sajandi lõpuks vähendada ja teine stsenaarium oli siis pessimistlik, kus siis eeldati, et selline tossutamine läheb, nagu praegu on, läheb edasi. Ja vastavalt sellele siis ka tegelikult maa kliima peaks siis reageerima. No meie ülesanne oli siis vaadata, et mida need suurenevad temperatuurid ja suurenevad sajuhulgad Eesti ühiskonnale peaks tähendama.
Miks te räägite suurenevad?
Noh, paraku on see niimoodi, et kui me kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni atmosfääris tõstame, siis paratamatult atmosfääri temperatuur tõuseb, sest kui me lisame kasvuhoonegaase CO2, siis atmosfääri võime soojuskiirgust endas kinni pidada suureneb ja sellest suureneb ka siis õhutemperatuur. Kui tõuseb õhutemperatuur, siis osa sellest soojusest kasutatakse ära vee aurustamisele ja tõuseb sademete hulk. See on suhteliselt lihtne selline füüsika tegelikult.
Öeldakse, et mine püüa tuult väljal, no nende tuulegeneraatoritega juba midagi püütakse, aga see on väga rumal küsimus, kui ma ütlen, et aga miks me siis seda kasvuhoone kaasi nii öelda kinni ei püüa õigel ajal?
Selles mõttes, et kõige lihtsam on kasvuhoone kaasa üldse mitte atmosfääri paisata või noh, mitte lihtsam, aga kõige loogilisem esimene järk ja aga selles mõttes on ka Eestil vähe kilgata või rõõmustada selles mõttes, et eestlaste nii-öelda ökoloogiline jalajälg on üsna suur, see tähendab, et kuna me kasutame energia tootmiseks endiselt väga suurt osa põlevkivist, mis paiskab atmosfääri palju CO2, siis eestlaste panus nii-öelda nina kohta on päris suur sellega kliimasoojenemise osas. Viimase aja tendents on ka muidugi see, et Eestis tuleb jõudselt järgi liiklus, ehk siis autosid tuleb rohkem ja autode torudest tuleb siis ka vastavalt CO2. Noh, on igasuguseid minu arvates veidraid mõtteid CO2 õhust kinni püüda, aga see pigem on selline tehniline ulme. Aga kes teab, võib-olla tulevikus tuleb ka sellele mõelda.
Nii, aga tulles nüüd teie otsese töö juurde, mida nüüd siis teie saate edasi öelda, et kui palju neid sademeid siis tuleb või kui soojaks meil läheb või mis selle talvega juhtub ja suvega?
No kui nüüd võtta seda keskkonnaagentuuri prognoosi aluseks, siis jah, talved muutuvad meil lühemaks. Tõenäoliselt sellised lumerikkad talved jäävad väga suureks haruldaseks.
Kas see tähendab, et talv on soe või on ka külm siis? Et lund ei ole, aga on külm?
Pigem on soe. Noh, tõenäoliselt sagenevad sellised päevad, kus meil tulebki õhtul on alla nulli ja siis päeva peal tõuseb jälle üle nulli, ehk siis sellised külm sula päevad. Et sellised tõenäoliselt hakkab sagedamini esinema. Lund jääb tõesti väheseks. Peamiselt hakkab siis meil vihma sadama talvel. Kes on kuskil Kesk-Euroopas talve näinud, siis enam selline niiske ja rõske talv hakkab meil ka tulevikus olema. Mis muidugi ei tähenda seda, et päris külmasid talvesid ei tule. Et noh, kui me arvestame seda, et Eesti asub ikkagi päris kaugel põhjas, et noh, võtame Tallinnagi, siis kui palju neid pealinnasid on, mis Tallinnast põhjapool on noh, Helsingi, Reykjavik ja Oslo, et me oleme tegelikult Arktikale ja sellele suurele Siberi tasandikule suhteliselt lähedal ja pole mõtet ka siis noh, lumelabidat nüüd lõkkesse visata, et tulevad ka selliseid külmasid talvesid, aga neid jääb suhteliselt harvemaks.
No siin augusti kuus nüüd lõpupoole ehmatas suur rahasadu teatud piirkondi. Kas sellised asjad on siis ka suvega edaspidi seotavad rohkem?
Võib karta küll, jah. Et ennustusest võib eeldada, et suved lähevad meil tegelikult soojamaks. Tekib teine häda tegelikult, et läheb võib-olla liiga soojaks. Et tekivad sellised pikad kuumalained, kus päeval on maksimum temperatuur üle 30 graadi mitu päeva järjest. Noh, võiks öelda, et sellest võiks nagu rõõmustada rannarahvas ja need, kes jäätist armastavad või õigemini jäätise müüjad peaksid sellest rõõmustama, aga tegelikult on seal süngem pool, et päris paljud krooniliste haiguste põdejad ja vanemad inimesed ei talu sellist kuuma ja võib karta, et selliste kuumalainete juures suureneb ka surevus. Aga rahe puhul, jah, selles mõttes, et mida rohkem soojust, seda võimsamad sellised äikesepilved meil tekivad, kui tuleb kuskilt ka natukene mingi külmakild atmosfääri sisse, siis loomulikult sellised rahed võivad sageneda. No, kas nad alati nüüd nii suureks kasvavad, nagu sellel augustil siin lõunapool Eestis oli, siis seda küll ei oska öelda, aga jah, seda võib karta küll.
Te mainisite siin enne, et on olemas selline optimistlik ja pessimistlik prognooside seisukoht, et kuidas nüüd teie oma töö tulemused siis nüüd fikseerite, mis kujul need siis nüüd valmivad?
No meie projekti lõpp tulemus on ikkagi soovitus riigile, et mida me peaksime tegema, et me nende muutustega kohaneksime. Et üldiselt meil oli tööaluseks pigem see optimistlik stsenaarium. Me kõik ikkagi loodame, et riikide vahelised sellised kokkulepped hakkavad mõjuma ja seda kasvuhoonegaase nii palju enam tulevikus atmosfääri ei paisata.
Ameerika Ühendriikide president äsja just ütles, et ei tasu olla optimistik.
Jah, selles mõttes mina kahjuks nõustun Ameerika Ühendriikide presidendiga, sest praegused tendentsid näitavad juba seda, et see kasvuhoone gaaside emissioon ületab neid kõige pessimistlikumaid prognoose, aga noh, lootus peab ju jääma. Ja noh, meie projekti ülesanne oligi siis vaadata, et milliseid ohte sellised kliimamuutused tulevikus Eestile võivad tuua ja milliseid võimalusi meile tegelikult need muutused võivad pakkuda.
Kumb siis nüüd meeldivam on kuulata, kas hea uudis või halb uudis enne?
Ja no see on nagu ikka, et on häid uudiseid ja halb uudiseid. Tegelikult on kuidagi psühholoogiliselt lihtsam mõelda nendele halbadele külgedele. See on kuidagi, tuleb nagu mõttena esimesena pähe. Aga noh, põhimõtteliselt võib ju soojenemist vaadata ka selles osas, et mingid valdkonnad kindlasti võidavad. Et põllumajandusel võib öelda, et hakkab paremini minema, sest vegetatsiooniperiood, ehk siis see periood, kus mingid taimi saab kasvatada, pikeneb. Tähendab seda, et ilmselt võivad suureneda meil põllumajandussaagikus ja me võime kasvatada ka selliseid liike ja sorte, mida siin varem ei olnud. Et meil on juba praegu näha päris palju maisipõlde. Ja noh, neid selliseid võimalusi on võib-olla kindlasti rohkem. Ilmselt võidab turism, kuna selline turismihooaeg pikeneb ja seal on muidugi see külg veel, et kuna Lõuna-Euroopas läheb kliima veel kuumemaks, kui ta praegu on, siis sellistele jõukamatele põhjamaa inimestele selline kliima enam üldse ei sobi ja arvatakse, et nad kolivad siis nii-öelda sellest Euroopa lõunarannikult hoopis põhjarannikule. Et siin põhjarannikul on ju ka, noh, Poolas on suured liivarannad, aga ka Eestis on ju Pärnu ja Narva-Jäesu ja meie saared väga meeldivad kohad, kus suvitada, kui suvi pikeneb. Aga jah, elu võib näiteks minna keerulisemaks metsameestele, kuna tõenäoliselt tulevikus maapinde ei külmu, siis on praeguse tehnikaga tulevikus on raske metsa minna, et seal peab hakkama mõtlema, et kas tuleb vahetada siis tehnikat välja või siis üldse seda mõelda, kuidas seda metsa siis tulevikus kätte saab. No loomulikult võib karta, et koos kliima soojenemisega tulevad siia ka uued liigid. Noh, šaakal juba on Eestis, aga neid liike, mis lõuna poolt põhja võivad levida, on päris mitmeid. No võib ka karta, et koos kliima soojenemisega tulevad ka siia uued taimehaigused ja metsakahjurid, aga no, seda kõike tuleb veel tulevikus lähemalt uurida.
See teema jätkub järgmises saates. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.